Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Κύριο που με αξιώνει σήμερα να κάνω η ομολογία μου ενώπιόν σας. Λέγομαι Τάσκος Αρνίδης, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα στην Καβάλα. Είμαι σχεδόν 40 χρονών, θα γίνω πρώτα Θεός 40 χρονών το Σεπτέμβριο. Και από αυτά τα χρόνια που έζησα έως τώρα, τα 25 έζησα στην Ελλάδα, τα 14 στην Αγγλία. Και εδώ και ένα χρόνο είμαι παντρεμένος με την αδερφή Κατερίνα, μένουμε στη Γερμανία και δουλεύω στην Ολλανδία. Θα σας τα πω πιο αναλυτικά. Γεννήθηκα το Σεπτέμβριο του 1982 και όταν ήμουν 15 ημερών, οι γονείς μου μετακόμισαν στην Καβάλα, χωρίς να έχουν κάποια σχέση με την Καβάλα. Ο πατέρας μου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και η μητέρα μου από τη Δράμα. Αλλά πιστεύω ήταν από τον Κύριο, γιατί η μητέρα μου είχε μια ξαδέρφη, πρώτη ξαδέρφη, η οποία είναι αδερφή μας και έμενε στην Καβάλα. Και είχε δει κάποιο ενύπνιο η μητέρα μου, την ξαδέρφη, να την καλεί στην Καβάλα και τη λέει: Έλα εδώ, είναι ωραία εδώ πέρα, έλα να αγοράσει ένα σπίτι, να μείνει και εσύ στην Καβάλα. Και το είχε πει στον πατέρα μου και ο Κύριος σώθησε να πάρει μετάθεση ο πατέρας μου και να πάνε στην Καβάλα. Και η ξαδέρφη της μητέρας μου τους ομολόγησε και ο Κύριος έκανε θαυμαστά και μίλησε στον πατέρα μου στα γερμανικά. Ο πατέρας μου ήξερε γερμανικά και το μίλησε με ένα κοριτσάκι 10 χρονών, το οποίο ήταν η ξαδέρφη μου, ήταν η κόρη της θείας μου. Και το μίλησε σε άπτεστα γερμανικά και ο πατέρας μου ρώτησε τους γονείς της που ξέρει αυτό το κοριτσάκι γερμανικά και τον είπανε: Δεν ξέρει, ο Κύριος μιλάει, ο Θεός μιλάει. Και πιστέψαν οι γονείς μου όταν ήμουν 6 μηνών. Οπότε μπορώ να πω ότι σχεδόν γεννήθηκα στην Εκκλησία. Σχεδόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και μεγάλωσα σε μια χριστιανική οικογένεια. Έχω μια αδερφή η οποία λέγεται Ξένια και έχει 3 παιδιά. Και πάει στην Εκκλησία της Καβάλας και ο άντρας της υπηρετεί σαν διάκονος στην Εκκλησία της Καβάλας, ο αδερφός Θωμάς. Και ο πατέρας μου έγινε πρεσβύτερος το 1986, όταν ήμουν 4 χρονών και από το 1990 έως το 2015 ήταν υπεύθυνος πρεσβύτερος στην εκκλησία της Κεραμωτής. Κεραμωτή είναι στο νομό Καβάλας και είναι κοντά στην Θάσο. Αλλά το 2015 πέθανε η μητέρα μου, θα σας πω αργότερα γι' αυτό, και παραιτήθηκε ο πατέρας μου από πρεσβύτερος. Εγώ μεγάλωνα σε μια χριστιανική οικογένεια και το 1990 έλαβα το Άγιο Πνεύμα όταν ήμουν 8 χρονών. Βασικά τότε γινόταν μεγάλος αγώνας για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα και θυμάμαι από το 89 στο 91 πολλοί αδερφοί λάβαν το Πνεύμα το Άγιο στην Καβάλα. Και θυμάμαι ότι ήμασταν παιδάκια, άλλος 5, άλλος 6, άλλος 7, άλλος 8. Και κάνουμε αγώνα. Και εγώ θυμάμαι ένα χρόνο έκανα αγώνα και ο Κύριος με βάσε με το Πνεύμα το Άγιο το Νοέμβριο του 1990, αλλά με βάσε πολύ ήσυχα, δηλαδή χωρίς μεγάλη δύναμη, απλά άρχισα να γλωσσοαλώ. Και εντωμεταξύ, πάνω από ένα χρόνο έκανα προσπάθεια να λάβω το Άγιο Πνεύμα, βέβαια ο Κύριος με βάφησε. Και θυμάμαι ότι σε μια προσευχή είχα δει ένα όραμα, μια όραση, ότι υπήρχε λάσπη και ήταν μια βουλντόζα που καθάριζε τη λάσπη. Και το είπα στον πατέρα μου και λέει: Αυτή είναι η καρδιά σου και ο Κύριος καθαρίζει την καρδιά σου από την αμαρτία. Δηλαδή ήμουν 8 χρονών, αλλά είχε προλάβει να μαζέψει λάσπη η καρδιά μου. Και έλαβα το Άγιο Πνεύμα, γλωσσοαλούσα, αλλά δεν ήμασταν πεισμένοι 100% ότι είχα λάβει το Άγιο Πνεύμα και είχε έρθει ο αδερφός ο Χρήστος Χρήστου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της Εκκλησίας της Καβάλας τότε, είχε έρθει σε μια συνάθρηση. Σε μια κοινωνία μεταλλήλων και με άκουσε να γλωσσοαλώ και όντως το επιβεβαίωσε και είπε ότι όντως το έλαβα το Άγιο Πνεύμα. Οπότε βαπτίστηκα εν ύδατη το Δεκέμβριο του 1990. Μετά πέρασα ήσυχα εφηβικά χρόνια στην Καβάλα και όταν ήμουν 18 χρονών πέρασα στο ΤΕΙ Αθήνας, Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων. Βασικά ο Κύριος τα έφερε έτσι ώστε ενώ δεν ήξερα τι να σπουδάσω, στα 18 μου χρόνια δεν είχα ιδέα τι ήθελα να σπουδάσω, ενώ δηλώναμε το μηχανογραφικό, είχα δηλώσει 12 σχολές και η 11η ήταν αυτή η σχολή που πέρασα, ιατρικά όργανα στην Αθήνα και πήγα σε αυτή τη σχολή χωρίς να ξέρω τι είναι και στην αρχή δεν μου άρεσε η σχολή αυτή αλλά μετά άρχισε να μου αρέσει και να μου τραβάει το ενδιαφέρον και στην αρχή πήγαινα στο Περιστέρι για 2 χρόνια, στην εκκλησία στο Περιστέρι και μετά πήγαινα στην Κεντρική Εκκλησία των Αθηνών. Αλλά ήθελα να πω ότι όσο ήμουν φοιτητής, για κάποια περίοδο είχα ψυχρανθεί λίγο Και επίσης έβλεπα ότι είχα ελευθερία κινήσεων. Ήμουνα στην Αθήνα, μακριά από τους γονείς, και άρχισα να ρεώνω λίγο να πηγαίνω εκκλησία. Πήγαινα μια φορά την εβδομάδα, μια φορά στις 2 εβδομάδες, και έκανα πράγματα που ένιωθα ότι είχα στερηθεί σαν έφηβος. Βασικά έπαιζα βιντεοπαιχνίδια, έβλεπα ταινίες, δηλαδή πράγματα που ένιωθα ότι είχα στερηθεί. Και έκανα παρέα με παιδιά του κόσμου. Αλλά είχα φτάσει σε σημείο που ήμουνα στα όρια, ήμουνα δηλαδή χλιαρός μεταξύ εκκλησίας και αμαρτίας, και ούτε το Θεό ευχαριστιόμουν, ούτε τον κόσμο, γιατί με έλεγχε η συνείδησή μου, με έλεγχε ο Θεός βασικά, και δεν μπορούσα να μπω στην αμαρτία, αλλά απ' την άλλη δεν ευχαριστιόμουν και τον Θεό. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, να είναι κάποιος χλιαρός. Δηλαδή καλύτερα να είναι ή θερμός ή ψυχρός, αλλά όχι στη μέση, γιατί δεν απολαμβάνει τίποτα. Αλλά ο Κύριος έκανε χάρη, και το 2004 επανήλθα πιο δυναμικά στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία των Αθηνών, στην Κεντρική Εκκλησία των Αθηνών. Και μετά το 2005 ο Κύριος έκανε χάρη και έκανα μεταπτυχιακό στην Πάτρα, στην ιατρική φυσική. Αυτό είναι πάλι με ιατρικά μηχανήματα, αλλά με ακτινολογικά μηχανήματα. Παραδείγματος χάρη μασογράφο ή αξονικό τομογράφο, δηλαδή με ακτίνες σκι, εξειδικεύτηκα σε αυτά τα μηχανήματα. Και ταυτόχρονα με έβαλε ο Κύριος στην καρδιά να κάνω διδακτορικό. Και το έψαχνα για διδακτορικό, και ήθελα να πάρω κάποια υποτροφία. Έδωσε εξετάσεις 2 φορές να πάω αυτή την υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Και την πρώτη φορά δεν την πήρα, άλλαξε ο κανονισμός, άλλαξε ο νόμος και δεν πήρα την υποτροφία. Και συναχωρέθηκα και έκανα προσευχή με τους γονείς μου. Η μητέρα μου είχε το χάρισμα της προφητείας και με μίλησε ο Κύριος μέσω της μητέρας μου και μου είπε: «Τάσο, γιέ μου, για κάποιο λόγο το έκανα αυτό. Θα το δεις στο μέλλον. Δηλαδή, μη συναχωριέσαι, για κάποιο καλό λόγο το έκανα, θα φανεί στο μέλλον». Και εγώ το κράτησα μέσα μου, αν και είχα συναχωρηθεί, γιατί αν δεν άλλαζε ο κανονισμός θα έπαιρνα αυτή την υποτροφία, και του χρόνου ξανά δώσα για αυτή την υποτροφία, για δεύτερη φορά, και ξανά άλλαξε ο κανονισμός, και ή θα έπρεπε να πάω εξωτερικό ή θα την έχανα. Και εγώ το πήρα ότι ο Κύριος άνοιξε δρόμο να βγω στο εξωτερικό, και βασικά τα έφερε έτσι τα πράγματα που με δεχτήκαν σε ένα καλό πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Και έκανα διδακτορικό στο Λονδίνο. Πήγα το 2007 σε ηλικία 25 ετών. Βασικά μέχρι τότε δεν είχα βγει ποτέ από την Ελλάδα, δεν είχα πάει ούτε στις γειτονικές χώρες, πουθενά δεν είχα πάει, και λίγο φοβόμουν. Ήταν το άγνωστο που με φόβησε. Αλλά ο Κύριος έκανε χάρη, και στην εκκλησία του Λονδίνου ήταν τότε μικρή εκκλησία. Ο αδελφός Γιάννης Καϊτατζής ήταν υπεύθυνος και ήταν περίπου 10 άτομα όλοι μαζί. Ήμασταν 10 άτομα. Μαζευόμασταν στις Κυριακές συνήθως και κάποιες φορές στην Τετάρτη κατοίκον στην Άθληση. Και ο Κύριος έκανε χάρη και τελείωσε το διδακτορικό του 2011 σε 3,5 χρόνια. Και αυτό ήταν πάλι στα ιατρικά μηχανήματα το διδακτορικό. Ήθελα να πω ότι το 2011, εκείνη την περίοδο, είχα μαλώσει για ένα θέμα με τους γονείς μου πολύ σοβαρά. Και το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, και πήγα να ξαπλώσω και οι γονείς μου πήγαν να ξαπλώσουν, αλλά δεν με έπιανε ύπνος. Και τους φώναξα να κάνουμε προσευχή να αποκατασταθούν οι σχέσεις μας, και ενώπιον του Θεού αλλά και μεταξύ μας. Και καθώς κάναμε προσευχή, μου είπε ο πατέρας μου: «Φέρε μια προσευχή στον Κύριο», και άρχισε να φέρω προσευχή. Και είπα: «Πατέρα μας Άγιε», και είπα: «Εσύ που θυσίασες τον Υιό στον μονογενή για εμένα τον ανάξιο και αμαρτωλό». Και τότε με άγγιξε ο Κύριος πάρα πολύ δυνατά. Και αισθάνθηκα πολύ ταπεινός και αισθάνθηκα την αγάπη του Κυρίου. Δηλαδή, αισθάνθηκα ταπείνωση και την αγάπη ταυτόχρονα. Και με έπιασαν τα κλάματα και ήταν πολύ δυνατό αυτό το άγγιγμα του Κυρίου. Και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μας φυσικά, οι σχέσεις μου με τους γονείς μου. Μετά, όταν τελείωσα το 2011 τις σπουδές, δούλεψα 2 χρόνια στο πανεπιστήμιο που σπούδαζα. Στο ίδιο πανεπιστήμιο έκανα έρευνα. Και το 2013 ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα νοσοκομείο στο Λονδίνο, σαν ακτινοφυσικός. Δηλαδή, έκανα ελέγχους στα μηχανήματα με ακτίνες σκι. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Και έκανα ελέγχους σε διάφορα νοσοκομεία στο Λονδίνο. Και αυτή η δουλειά ήταν για 1,5 χρόνο. Αλλά έβλεπα πράγματα στη δουλειά που δεν μου άρεσαν και ήθελα να φύγω. Και έκανα αιτήσεις για άλλη δουλειά. 2 μέρες πριν φύγω, μου είπανε ότι άμα ήθελα μπορούσα να μείνω μόνιμα σε αυτή τη δουλειά, αλλά τους είπα: «Ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούργιο». Και πήγα στο Μάντσεστερ, με δεχτήκαν σε μια δουλειά στο Μάντσεστερ, το οποίο είναι και αυτό στην Αγγλία, αλλά είναι 4 ώρες βόρεια από το Λονδίνο, είναι λίγο μακριά από το Λονδίνο. Εκεί πέρα ήθελα να πω ότι πέρασα μια πνευματική έρημο, γιατί πήγαινα εκκλησία μια φορά το μήνα στη δικιά μας εκκλησία στο Λονδίνο, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να πάω και σε κάποια άλλη εκκλησία εκεί πέρα τοπικά στο Μάστερ, γιατί μια φορά το μήνα δεν καλυβόμουν, ήταν πολύ λίγο. Και άρχισα να ψάχνω αγγλικές εκκλησίες στο Μάντσεστερ. Για ένα χρόνο πήγα σε μια εκκλησία βαπτιστών, η οποία εμφανισιακά έμοιαζε με εμάς, δηλαδή κατ' εμφάνιση, αλλά υπήρχαν θεμελιώδεις διαφορές στη διδασκαλία. Και μια διαφορά ήταν ότι δεν αφήναν να πάρω το σώμα και το αίμα, δηλαδή αυτοί δεν με αφήνανε, και λέγανε ότι έπρεπε να γίνω μέλος για να λάβω σώμα και αίμα, και ότι έπρεπε να πάρω συστατική επιστολή. Αλλά αυτό ήταν εντελώς αντιγραφικό, και εντωμεταξύ ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή λέει μήπως έχουμε χρεια συστατικών επιστολών. Δηλαδή εντελώς αντιγραφικό, δεν χρειαζόμαστε συστατικές επιστολές. Και σκέφτηκα ότι αν εγώ που γεννήθηκα στην Εκκλησία και δεν μπορούσα να λάβω σώμα και αίμα, αν έρχονταν ένας ναρκωμανής ή ένας απ' έξω, δηλαδή αυτόν πώς θα το συμπεριφερόταν, αν ένα που υποτίθεται γεννήθηκε στην Εκκλησία και μεγάλωσε σαν χριστιανός. Και κάτι άλλο, μιλούσα με έναν πρεσβύτερο και μιλούσαμε για το Άγιο Πνεύμα, ένα πρεσβύτερο αυτής της εκκλησίας, για το Άγιο Πνεύμα και για τις γλώσσες, και μου είπε αυτός ο πρεσβύτερος ότι οι γλώσσες ήταν για τότε, δηλαδή 2000 χρόνια πριν και όχι τώρα. Και εγώ του λέω έχω Άγιο Πνεύμα και μιλάω γλώσσες, και βασικά δεν μπορούσα να αρνηθώ ότι μιλάω γλώσσες, γιατί θα ήταν σαν να βλασφημούσα το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, αν ο Κύριος μου χαρίσει κάτι και εγώ πω δεν ισχύει αυτό, δεν τόλμησα να το πω αυτό. Και αυτός ο πρεσβύτερος μου είπε: συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τώρα που δεν θα γίνεις μέρος της Εκκλησίας, θα συνεχίσεις να έρχεσαι. Και εγώ είπα: θα το σκεφτώ. Και πήγα μια φορά ακόμα και μετά δεν ξαναπήγα. Έψαξα διάφορες εκκλησίες και τελικά πήγαινα σε μια εκκλησία η οποία δεχόταν το Άγιο Πνεύμα και τις γλώσσες. Αλλά και εκεί πέρα έβλεπα πράγματα που δεν συμφωνούσαν με τη γραφή. Και ένα πράγμα ήταν, για παράδειγμα, ότι είχαν τη δεκάτη, δηλαδή θέλανε να δίνουν το 10%, ενώ στην Καινή Διαθήκη λέει να δίνουμε όσα αν ευπορεί ο καθένας. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο. Τα συζητούσαμε ένα πρεσβύτερο στις εκκλησίες αυτά, αλλά δεν δεχόταν αυτά που του έλεγα. Και προσευχόμουν στον Κύριο να μου ανοίξει δρόμο να κατέβω στο Λονδίνο ή κάπου κοντά στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, η εκκλησία του Λονδίνου μεγάλωνε και έκανε χάρη ο Κύριος, και από το 2017 αυξανόταν σιγά σιγά, και τώρα είναι περίπου 70 αδερφοί, από όσο ξέρω, είναι αρκετά άτομα. Και ήθελα να κατέβω κοντά στο Λονδίνο και να πηγαίνω πιο συχνά εκκλησία. Εν τω μεταξύ, στο Μάστερ ένιωθα εντελώς μόνος, δεν είχα κάποιον ομόψυχο ή κάποιον αδερφό. Και ναι, ήθελα να κατέβω. Και το 2018 με αξίωσε ο Κύριος και έγινα κλινικός επιστήμονας. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι σχετικό με το αντικείμενό μου, μια εκπαίδευση. Και είπα τώρα που έγινα κλινικός επιστήμονας θα κάνω αιτήσεις για να κατέβω στο Λονδίνο ή κάπου κοντά στο Λονδίνο. Και έκανα 2 αιτήσεις στο Λονδίνο. Αλλά ο Κύριος πιστεύω τα έφερε έτσι ότι στην πρώτη αίτηση, αν και με δεχτήκαν να κάνω συνέντευξη, δεν πήγα. Δηλαδή με έβαλε ο Κύριος στην καρδιά να μην κατέβω για συνέντευξη. Και στη δεύτερη αίτηση που έκανα πήγα στη συνέντευξη, αλλά μετά από ένα μήνα μου είπαν ότι τα πήγα καλά στη συνέντευξη, αλλά τελικά θα πάρουν κάποιον άλλον αντί για μένα. Λίγο απογοητεύτηκα που δεν με πήρανε, αλλά είπα ότι είναι θέλημα Κυρίου αυτό που δεν με πήρανε. Υπήρχε κάποιο λόγο και λέω εντάξει, ησύχασα. Το Νοέμβριο του 2019 έκανε αίτηση στο Πόρσμουθ. Βασικά στο Πόρσμουθ υπήρχαν αδερφοί μας. Ένας είναι ο Νικήρας Σταυρίδης, ο οποίος είναι ο γιος του Κώστα Σταυρίδης, υπεύθυνος της Ελοπίας. Ο θείος του ο Πέτρος και η γυναίκα του, η Ελένη, και ένας άλλος αδερφός. Υπήρχε ένας μικρός πυρήνας αδερφών. Και έκανα αίτηση και είπα ότι άμα είναι από τον Κύριο να με πάρουν εκεί πέρα που έχει αδερφούς, είναι κοντά στο Λονδίνο και υπάρχει και πυρήνας αδερφών εκεί πέρα. Και έκανε χάρη ο Κύριος και με πήρανε στο Portsmouth, στο ίδιο αντικείμενο δηλαδή, σαν ακτινοφυσικό, και έκανα ελέγχους στα μηχανήματα σε διάφορα νοσοκομεία στην Αγγλία. Και έμενα με τον αδερφό Νικήτα, είμαστε συγκάτοικοι με τον Νικήτα του Σταυρίδη. Μισό λεπτό να θυμηθώ. Ναι. Ναι, ήθελα να σου πω για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου το 2014 την μίλησε ο Κύριος τον Δεκέμβριο 2014, και της είπε «Ετοιμάσου για αναχώρηση». Η μητέρα μου είπε «Αμήν» και το είπε εύκολα το «Αμήν» και το είπε στον πατέρα μου και της είπε ο πατέρας μου «Γιατί είπες «Αμήν»» και λέει «Εσάθηκα όμορφα». Και χωρίς να ξέρουμε τίποτα, σιγά σιγά παρέλυε η μητέρα μου. Στην αρχή παρέλυαν τα άκρα και τα πόδια, τα χέρια και τα πόδια. Και πιστεύαμε τον πατέρα μου ότι ήταν έλλειψη γυμναστικής και είχαμε πάει σε έναν φυσιοθεραπευτή και ο φυσιοθεραπευτής έδωσε ασκήσεις. Αλλά χειροτέρευε σιγά σιγά και δεν μπορούσε να περπατήσει και διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Είναι η αρρώστια που είχε ο Στίβεν Χόκιν, ALS, η οποία λένε ότι συνήθως οι ασθενείς πεθαίνουν σε 3 με 5 χρόνια. Δηλαδή αυτή η αρρώστια σου τρώει τους μυς, στην αρχή τα άκρα και μετά μέσα, πνευμόνια μετά. Και ο κύριος πήρε τη μητέρα μου σε ένα χρόνο, δηλαδή Δεκέμβριο του 2014 άρχισαν τα συμπτώματα και Δεκέμβριο του 2015 έφυγε. Αλλά ταλαιπωρήθηκε σε ένα χρόνο και πιστεύω ότι την πήρε ο κύριος και ότι λυτρώθηκε από αυτή την ταλαιπωρία, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο τέλος και ανέπνεε με τραχιοτομή και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Το μυαλό της δούλευε 100%, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο πατέρας μου παραιτήθηκε από πρεσβύτερο στην εκκλησία της Κεραμωτής. Ήθελα να σας πω τώρα πώς έγινε με την αδερφή Κατερίνα και πώς πήγα στη Γερμανία και άφησα την Αγγλία μετά από 14 χρόνια. Βασικά είχαν περάσει τα χρόνια και ήθελα να αποκατασταθώ και βασικά εδώ και χρόνια ήθελα να αποκατασταθώ και προσευχόμουν στον Κύριο. Και το 2012 ή 2013 είχε γίνει μια προφητεία με τη μητέρα μου και με μίλησε ο Κύριος και μου λέει ότι θα μου δώσει μια αδερφή, αλλά να μην κοιτάξω την όψη, αλλά την καρδιά της, ότι εργάζεται την καρδιά μου και την καρδιά της και ότι την γνωρίζω ήδη. Ήθελα να πω ότι το 2010 είχα πάει από το Λονδίνο στο Ντίσσελντορφ, στην εκκλησία του Ντίσσελντορφ στη Γερμανία. Είχαμε πάει τρεις αδερφοί από το Λονδίνο και το 2012 ξαναπήγα στην εκκλησία του Ντίσσελντορφ. Το 2012 γνώρισα την Κατερίνα από κοντά στην εκκλησία του Ντίσσελντορφ και με έκανε εντύπωση ο χαρακτήρας της και ο τρόπος που μιλούσε, η ευθύτητα και που δεν είχε κόμπλεξ και αυτά με εντυπωσίασαν. Και είχαμε μια επικοινωνία αδερφική μέσω Facebook μέχρι το 2013. Αλλά το 2013 η αδερφή Κατερίνα βγήκε από το Facebook, οπότε σταματήσαμε πλήρως. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, αυτά που είχαν υποθεί με την προφητεία, ή το 2012 ή το 2013, όλα εκπληρώθηκαν. Το ένα ήταν ότι την γνώριζα ήδη, αλλά το μυαλό μου δεν πήγαινε στην αδερφή Κατερίνα τότε που έγινε η προφητεία. Το άλλο είναι να μην κοιτάξω την όψη, αλλά την καρδιά. Δηλαδή, αν και η Κατερίνα μου αρέσει εμφανισιακώς, αλλά η καρδιά της και ο χαρακτήρας μου αρέσουν πιο πολύ. Αλλά τότε δεν είχα καταλάβει την προφητεία και νόμιζα ότι δεν θα είναι ωραία και ότι θα την παρευτώ λόγω χαρακτήρα και έλεγα «Κύριε, μη μου δώσει κάποια άσχημη». Αλλά δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος φυσικά. Και το άλλο είναι ότι να εργαστεί την καρδιά μας, δηλαδή και την καρδιά της Κατερίνας και την καρδιά τη δικιά μου για να μας ενώσει. Δηλαδή έπρεπε να περάσει κάποιος καιρός να εργαστεί τις καρδιές μας για να ενωθούμε. Τότε το 2012-2013 δεν ήμουν έτοιμος και βασικά είχε γίνει πάλι μια προφητεία με τη μητέρα μου και μίλησε ο Θεός και μου είχε πει ότι είχα το Θεό μικρούλι, δηλαδή μέσα μου τον είχα πολύ μικρό και ότι ήμουν αφουσκωμένος με τη δουλειά, με τις σπουδές και ότι έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα μου για να μου δώσει ο αδερφός, για να μου χαρίσει ο Θεός γυναίκα, να μπορέσω να σηκώσω και να κάνω μια χριστιανική οικογένεια. Και όντως αυτό έγινε, με τα χρόνια πέρασαν τα χρόνια και ο Κύριος με εργάστηκε την καρδιά μου και την καρδιά της αδερφής Κατερίνας. Και ήθελα να πω ότι από το 2013 έως το 2020 δεν είχαμε καμία επικοινωνία με την αδερφή Κατερίνα, περάσαν 7 χρόνια. Από το 2020 την είχα δει σε κάποια Zoom meeting με τον πρώτο κορονοϊό που έγινε, με τον πρώτο lockdown. Και στα Zoom meeting ενώ την έβλεπα άρχισα να νιώθω αισθήματα μέσα μου, ενώ την έβλεπα στα Zoom meetings. Και άρχισα να το ψάχνουμε περισσότερο και να προσεύχουμε στον Κύριο και άρχισα να προσεύχουμε από τον από τον Μάιο του 20 μέχρι και τον Ιούλιο του 20 και τον Ιούλιο του 20 πήρα το θάρρος να τη στείλω κάποιο μήνυμα και βασικά δεν είχα κάποιο στοιχείο επικοινωνίας, έψαξα και βρήκα το τηλέφωνο της και την έστειλα ένα μήνυμα και είπα «Γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις, είμαι ο Τάσος από την Αγγλία». Αυτό. Και Η αδερφή Κατερίνα μου απάντησε, βασικά κατάλαβε από την αρχή η αδερφή Κατερίνα ότι πάω τις προθέσεις μου και στην αρχή ήταν αρνητική και μετά την είχα πάρει ένα τηλέφωνο στις αρχές Αυγούστου και της είπα στο τηλέφωνο αυτό ότι θέλουμε να κάνουμε χριστιανική οικογένεια. Ήταν λίγο ξαφνικό αυτό και η αδερφή Κατερίνα είπε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να σου πω ούτε ναι ούτε όχι, γιατί δεν σε γνωρίζω, αδερφέ. Να το αφήσουμε στον Κύριο να προσευχηθούμε και θα δούμε. Και εγώ το κράτησα αυτό, δηλαδή που είπε ότι δεν μπορώ να σου πω ούτε ναι ούτε όχι, και προσευχόμουνα. Και η αδερφή Κατερίνα εκείνη την περίοδο είχε μια εξετάσει για τη δουλειά της. Έκανε μια εκπαίδευση για τη δουλειά της και είχε εξετάσει. Και είχα καταλάβει ότι ήταν πολύ πολύ άσχολη και για 10 μέρες δεν την ενοχλούσα. Την είχα πει ότι για 10 μέρες θα σε αφήσω, δεν θα σου στείλω κανένα μήνυμα και όταν τελειώσει με τις εξετάσεις σου θα σου ξαναστείλω. Και αυτό το σεβάστηκε και το δέχτηκε η αδερφή Κατερίνα και μετά που τελείωσε τις εξετάσεις άρχισα και την ξαναέστειλα μηνύματα και την πήρα τηλέφωνο τέλη του Αυγούστου του 20, ξαναμιλήσαμε και μου είπε ότι δεν έχει κάτι μέσα στην καρδιά της για μένα. Αλλά να προσευχόμαστε στον Κύριο και να μην έχουμε επικοινωνία, απλά να προσευχόμαστε και άμα είναι ο Κύριος να μας οδηγήσει. Εγώ το δέχτηκα και μέσα μου δεν μ' άρεσε που μου είπε να μην έχουμε καμία επικοινωνία, αλλά το δέχτηκα. Και μετά ο Κύριος εργάστηκε την καρδιά της αδερφής Κατερίνας και είχαμε μια μικρή επικοινωνία και προσευχόμαστε να δούμε πώς θα μας οδηγήσει ο Κύριος. Και θυμάμαι το Σεπτέμβριο του 20, ενώ έκανα προσευχή για το θέμα της αποκατάστασης με την αδερφή Κατερίνα, ο κύριος με επισκέφθηκε πολύ δυνατά πάλι και για μισή ώρα έκλαιγα από χαρά και δεν μπορούσα να σταματήσω ενώ έκανα προσευχή. Και τον Οκτώβριο του 20 πήγα στη Γερμανία να βρεθούμε την αδερφή Κατερίνα για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Έλεγα να βρεθούμε από κοντά και ή θα είναι ναι ή όχι, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Και ο Κύριος εργάστηκε στην καρδιά μας και η αδερφή Κατερίνα ήταν θετική μετά που βρεθήκαμε από κοντά. Και μετά είχαμε το lockdown το χειμώνα του 20 και αφού είχαμε αποφασίσει να πορευτούμε μαζί λέγαμε τώρα πού θα μείνουμε. Θα μείνουμε Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα, δεν ξέραμε. Και στην αρχή σκεφτόμαστε ότι μάλλον θα ερχόταν η αδερφή Κατερίνα στην Αγγλία, ότι μάλλον αυτό γιατί και εγώ είχα δουλειά. Αλλά τότε το Σεπτέμβριο του 20 μου είπε η αδερφή Κατερίνα ότι την πήραν και αυτή να δουλέψει στο αντικείμενό της, σε ένα σχολείο στο αντικείμενό της. Είναι δασκάλα ειδική αγωγή. Και εγώ, αν και χάρηκα γι' αυτό, μέσα μου λίγο μαγκώθηκα και λέω τότε τι θα γίνει, θα πάω εγώ Γερμανία. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να σκέφτομαι το ενδεχόμενο να πάω στη Γερμανία. Και τα έφερε έτσι ο Κύριος που δύο πράγματα με κάνουν να σκεφτώ πιο πολύ το ενδεχόμενο να πάω στη Γερμανία. Το ένα ήταν το Brexit και αυτό έγινε από 1 Ιανουαρίου του 2021 και βασικά το Brexit σήμαινε ότι αφού η Κατερίνα δεν είχε έρθει μέχρι τότε στην Αγγλία θα έπρεπε να πάρει βίζα για να έρθει και να δουλέψει και μέχρι να πάρει βίζα δεν θα μπορούσε να δουλέψει αλλά μετά και να δούλευε ίσως δεν έβρισκε κάτι στο αντικείμενό της. Είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα παιδείας στην Αγγλία σχέση με την Γερμανία. Και ένα άλλο περιστατικό ήταν ότι επέτρεψε ο Κύριος να αισθανθώ ένα πόνο σε ένα μέρος του σώματός μου και άρχισα έπρεπε να με δει γιατρός και άρχισα να επιδιώκω κάποιο ραντεβού είτε με ιδιωτικό γιατρό είτε με γιατρό του δημοσίου και είδα πώς δουλεύει το σύστημα στην Αγγλία, πραγματικά πώς δουλεύει και δεν μ' άρεσε. Δηλαδή υπήρχε ανάγκη να δω άμεσα γιατρό, αλλά το ιδιωτικό σύστημα είναι πολύ ακριβό και το δημόσιο είναι πολύ αργό. Και μετά μου πέρασε ο πόνος, εντάξει με είδε και γιατρός, αλλά αυτά τα δύο περιστατικά λίγο έκαναν το ενδεχόμενο να άρχισα να σκέφτομαι για Γερμανία, να πάω στη Γερμανία. Αρβωνιαστήκαμε τον Απρίλιο του 2021 με την αδερφή Κατερίνα και όταν είχαμε αρβωνιαστεί, ο αδερφός ο Άγγελος, ο υπεύθυνος της εκκλησίας του Ντίσσελντορφ, μας ρώτησε πού θα μείνουμε και εμείς είπαμε δεν ξέρουμε, θα δούμε, κάπως έτσι, δηλαδή δεν είχαμε αποφασίσει πλήρως. Και δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του 2021 δεν ξέραμε, αλλά σκεφτόμαστε ότι μάλλον στην Αγγλία θα ερχότανε. Και τότε τον Απρίλιο του 2021 αποφασίσαμε την αδερφή Κατερίνα να κάνω αιτήσεις στην Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο, γιατί η αδερφή Κατερίνα και οι γονείς μένουν κοντά στα σύνορα με Ολλανδία. Και λέγαμε ότι αν με πάρουν εκεί για δουλειά, κάπου εκεί πέρα, ή Γερμανία, ή Ολλανδία, ή Βέλγιο, θα πάω. Αλλιώς θα έρθει η αδερφή Κατερίνα στην Αγγλία. Και είχαμε πει ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων να κάνω αιτήσεις. Και εγώ έστειλα email και έστειλα το βιογραφικό μου. Αλλά η Γερμανία ήταν δύσκολο να με πάρουν, γιατί δεν μιλάω γερμανικά, δεν ξέρω τη γλώσσα. Οπότε και στη Γερμανία θέλουν να είναι απαραίτητο να μιλάς γερμανικά. Πολλές φορές μου απαντούσαν στα γερμανικά, ενώ εγώ τους έστειλα email στα αγγλικά και έλεγα δεν ξέρω γερμανικά, με απαντούσαν στα γερμανικά και λέγανε συγγνώμη, δεν μπορούμε να σας πάρουμε. Και είχα απογοητευτεί λίγο, αλλά βασικά και στην αρχή σκεφτόμουν ότι θα ήταν κάτι τυπικό, δηλαδή ότι θα έλεγα, έκανα το μέρος μου, έστειλα βιογραφικά για 2 εβδομάδες, δεν με πήρανε. Τώρα LSE, κάπως έτσι το σκεφτόμασταν, αλλά ήταν μία Ολλανδέζα η οποία δούλευε σε μια εταιρεία στην Ολλανδία και πριν 10 χρόνια είχαμε βρεθεί με αυτήν την Ολλανδέζα στο Λονδίνο, είχε έρθει στο Λονδίνο και είχαμε λογοφέρει λίγο γιατί άλλα έλεγα εγώ, άλλα έλεγε αυτή, αυτή δούλευε σε μια εταιρεία και εγώ τότε ήμουν στο πανεπιστήμιο και και σκεφτόμουν να στείλω σε αυτήν, αλλά το είχα συζητήσει με την αδερφή Κατερίνα και λέω: όχι, δεν θα στείλω, γιατί είχαμε λογοφέρει πριν 10 χρόνια και θα με θυμάται με άσχημο τρόπο. Και μετά είχα συζητήσει με ένα κοινό γνωστό μου, με έναν Έλληνα, ο οποίος την ήξερε και μου λέει: άμα θες να μιλήσω σε αυτή την Ολλανδέζα για σένα. Και εγώ του λέω: δεν χρειάζεται, την ξέρω κι εγώ. Και καθώς μιλήσαμε, μπήκε μέσα στην καρδιά μου να στείλω κάποιο μήνυμα και της έστειλα κάποιο μήνυμα και αυτή μου λέει: περίεργο που με στέλνεις τώρα, γιατί έφυγα από τη δουλειά που ήμουνα και πάω στη Philips, σε μια εταιρεία στην Ολλανδία και υπάρχει μια θέση στην οποία μπορείς να κάνεις αίτηση. Και εγώ έκανα αίτηση σε αυτή τη θέση και με τη χάρη του Κυρίου με πήρανε και αυτή η Ολλανδέζα είναι προϊσταμένη μου τώρα. Οπότε, τα έφερε ο κύριος που ενώ δεν ξέρω γερμανικά, μένω στην Γερμανία και δουλεύω στην Ολλανδία. Μένουμε περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με Ολλανδία και η δουλειά μου είναι 90 χιλιόμετρα, αλλά πάω 3 φορές την εβδομάδα περίπου και τις υπόλοιπες δουλεύω από το σπίτι. Και το πήραμε ότι ήταν από τον κύριο, ότι μας άνοιξε δρόμο ο κύριος για να πάω εγώ εκεί πέρα και να αφήσω δουλειά μου στην Αγγλία. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τον Ζαχαρία, κάποια εδάφια και να τα συνδέσω και με την ομολογία μου. Είναι σελίδα 835. Το κεφάλαιο Δέλτα. Θα διαβάσω από το 1 έως και το 10. Και επέστρεψεν ο άγγελος ο λαλών με τεμού και με εξήγηρεν ως άνθρωπον εξεγυρώμενον από το ύπνο αυτού και είπε προς εμέ «Τι βλέπεις εσύ» και είπα «Εθεώρησα και ειδού λιχνία όλη χρυσή και δοχείων επί της κορυφής αυτής και οι 7 λίχνη αυτής επ' αυτής και 7 σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής και 2 ελέ επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής». Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα με τεμού, λέγον «Τι είναι ταύτα κύριέ μου» και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών με τεμού και είπε προς εμέ «Δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα» και είπα «Ουχή κύριέ μου» και απεκρίθη και είπε προς εμέ λέγον «Ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζορουβάβελ λέγον «Ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύος αλλά δια του πνεύματος μου λέγει ο Κύριος το δυνάμεον». «Τι είσαι εσύ το όρος το μέγα έπρεσε του Ζορουβάβελ, παιδιάς, και θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθων έναν αλλαγμό χάρις χάρις εις αυτόν». Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Εχείρες του Ζορουβάβελ έθεσαν το θεμέλιο του οίκου τούτου και εχείρες αυτού θέλουσε τελειώσει αυτόν και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος ο δυνάμεων με απέσυλε προς εσάς». Διότι της κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, θέλουσι βεβαίως χαρή και θέλουσι ήδη των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Ζορουβάβελ οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου επιτρέχοντες για πάση της γης. Αμήν. Τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να σταθώ και τα οποία θα ήθελα να συνδέσω με την ομολογία μου είναι στο εδάφιο 6 που λέει «Ουχή διαδυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αδια του πνεύματος μου, λέγει ο Κύριος ο δυνάμεων». Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι «Τις είσαι εσύ το όρος το μέγαν, έπρεπε Ζωροβάβελ, παιδιάς». Δηλαδή κάτι που θεωρούμε εμείς βουνό και αδύνατο να γίνει είναι παιδιάδα για τον Κύριο, δηλαδή τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά παρά το Θεό. Και το τρίτο είναι εκεί που λέει στο 10, «Διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων». Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρούμε μικρά, λεπτομέρειες ή τυχαία, αλλά δεν είναι για τον Κύριο. Και όπως είπε και χθες ο αδερφός που μίλησε, ότι δεν υπάρχουν τυχαία πράγματα για τον Κύριο. Θα ήθελα να σας πω σχετικά με αυτά τα τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι ήθελα να αποκατασταθώ από μικρότερος, αλλά έβλεπα τα χρόνια να περνάνε. Είχα γίνει 30, 35, 37 και κόντευα στα 38. Και είχα απογοητευτεί λίγο και επίσης θεωρούσα αδύνατο να αποκατασταθώ ενώ είμαι στην Αγγλία. Δηλαδή έλεγα τώρα τι θα γίνει, ή θα πάω Ελλάδα ή θα έρθει κάποια αδερφή από Ελλάδα στην Αγγλία, γιατί ήθελα να αποκατασταθώ με κάποια αδερφή από την εκκλησία μας. Και το θεωρούσα πολύ δύσκολο έως αδύνατο αυτό, γιατί έλεγα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Και θυμάμαι ότι το Πάσχα του 2019, μετά το συνέδριο των νέων στην Αθήνα, είχα πάει στην εκκλησία της Κηφισιάς και είχαμε προσευχή εκεί με την νεολαία και είχε γίνει προφητεία με τον Κύριο ονομαστική και μου είπε «Τάσο Ιέ μου, μην απογοητεύεσαι», και έλεγε «Τα αδύνατα από τις ανθρώπες είναι δυνατά παρά το Θεό», και λέει «Εγώ θα σε εκπλήξω και θα γίνουν πράγματα που δεν τα περιμένεις». Και εγώ το κάτσα μέσα μου, είπα «Αμήν Κύριε» και περίμενα να δω τι θα γίνει. Δηλαδή το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι για την ημέρα των μικρών πραγμάτων είναι ότι υπάρχουν πράγματα π.χ. τα οποία μπορεί να τα άμα σου τα πω μπορεί να τα θεωρείς κάποιος κατά κόσμο τυχαία ή λεπτομέρειες, αλλά καθώς τα ξανασκέφτηκα έλεγα δεν είναι τυχαία. Ένα πράγμα είναι ότι τότε που είχα αρχίσει να νιώθω αισθήματα για την αδερφή Κατερίνα, είχα βρει δύο φωτογραφίες της και μάλιστα η μία ήταν από τη Λίμνη Πλαστήρα το 2019 και ήθελα να πω ότι αυτή η φωτογραφία όταν τραβήχτηκε ήμουν και εγώ εκεί, ήμουν απέναντι, αλλά δεν την είχα καταλάβει την αδερφή Κατερίνα. Δηλαδή είχα καταλάβει όλους τους υπόλοιπους, αλλά την αδερφή Κατερίνα δεν είχα καταλάβει ότι όντως ήταν αυτή. Και γιατί πιστεύω ότι ίσως ήταν από τον Κύριο, γιατί αν καταλάβαινα πιστεύω θα πήγαινα να τη μιλήσω, έστω να της πω ένα γεια. Αλλά ίσως δεν είχε έρθει η ώρα μας ακόμα. Ίσως λέγαμε κάτι το οποίο να με αποθάρρυνε ή δεν ξέρω κάτι. Και πιστεύω ήταν από τον Κύριο που δεν το κατάλαβα και δεν της μίλησα τότε το 19. Και δηλαδή κατάλαβα μετά από τη φωτογραφία ότι εκείνη τη μέρα ήμουν και εγώ απέναντι από εκεί. Και αυτό έγινε γιατί εγώ είχα κάτσει στην Λίμνη Πλαστήρα από την Κυριακή έως την Πέμπτη και η αδερφή Κατερίνα είχε έρθει από Τετάρτη έως Σάββατο. Και Τετάρτη βράδυ ήμασταν και οι δυο στο ίδιο μέρος. Αλλά ναι, δεν το είχα καταλάβει. Αυτό μπορεί κάποιος να το πει λεπτομέρεια ή τυχαίο ή ότι. Αλλά πιστεύω ότι ήταν από τον Κύριο αυτό το ένα. Το άλλο είναι ότι τις φωτογραφίες αυτές τις είχα στείλει μέσω email στον εαυτό μου από το κινητό για να τις βλέπω και στον υπολογιστή. Και τις είχα στείλει 18 Μαΐου, το οποίο εντελώς συμπτωματικά είναι και τα γενέθλια της Κατερίνας. Και 18 Μαΐου του επόμενου έτους είχα δηλώσει την παρέτησή μου στο Portsmouth, δηλαδή στη δουλειά που ήμουν στην Αγγλία, και είχα πάρει την απόφαση να πάω Γερμανία. Και επίσης, και αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή άμα μπορεί κάποιος να πει «Δεν το επιδίωξα φυσικά, ούτε ξέρω τι γίνεται», απλά μπορεί κάποιος να πει πάλι είναι τυχαίο, αλλά πιστεύω δεν είναι τυχαίο. Και ένα άλλο είναι ότι όταν με δεχτήκανε στην Ολλανδία και θα παντρευόμουν την αδερφή Κατερίνα, λίγο μέσα μου φούσκωσα και λέω ότι κατά κόσμο καλά τα κατάφερα και ότι έκανα καλές κινήσεις, αλλά επέτρεψε κάτι ο Κύριος να καταλάβω ότι τίποτα δεν είναι δικό μου και ότι ο Θεός τα έφερε έτσι. Να σου πω ότι τότε στη Γερμανία υπήρχε lockdown και υπήρχε βασικά ότι αφού ταξίδευα από Αγγλία έπρεπε να μείνω 14 μέρες σε καραντίνα στη Γερμανία Και βασικά στη Γερμανία κάναμε δύο γάμους, ένα πολιτικό και ένα θρησκευτικό. Γιατί το θρησκευτικό η πολιτεία δεν το δέχεται. Δηλαδή κάναμε 5η 22 Ιουλίου πολιτικό και του 21 και Σάββατο 24 Ιουλίου κάναμε θρησκευτικό δύο μέρες μετά. Αλλά για να γίνει ο πολιτικός έπρεπε να πάω τουλάχιστον 14 μέρες πριν στη Γερμανία, γιατί τα κοιτούσαν αυτά. Λέγανε, είχαν πει στην Κατερίνα ότι πρέπει ο άντρας σου να έρθει 14 μέρες πριν, να μείνει σε καραντίνα και μετά να έρθει στο Δημαρχείο. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν το δεχόμαστε να σου παντρέψουμε. Και εγώ είχα αγχωθεί λίγο, δηλαδή έπρεπε μέχρι τις 7 Ιουλίου να ταξιδέψω. Και ενώ είχα κλείσει τα εισιτήριά μου, για κάποιον άγνωστο λόγο η πτήση ακυρώθηκε και πήγε την επόμενη μέρα, δηλαδή 8. Και αν πήγαινα 8, δεν βγαίνουν οι μέρες της καραντίνας. Και είχα αγχωθεί και δεν ήξερα τι να κάνω. Και η αδερφή Κατερίνα έψαξε και αυτή στο ίντερνετ και μου βρήκε πτήση με άλλη εταιρεία να πάω στην κολονία εκείνη τη μέρα, σε 7 του μηνός. Και τη μέρα που θα ταξίδευα, 7 του μηνός, άλλαξε ο κανονισμός και είπαν δεν χρειάζεται 14 μέρες, θέλει μόνο 5. Δηλαδή τζάμπα αγχώθηκα και ο κύριος τα έφερε έτσι ώστε και να πετούσα αργότερα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αλλά ο κύριος τα έφερε έτσι ώστε να μην έχω καύχη στον εαυτό μου. Και ήθελα να πω κάτι τελευταίο σχετικά με την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Την ημέρα που έστειλα το μήνυμα στην Κατερίνα ήταν 25 Ιουλίου του 20, ήταν ημέρα Σάββατο, και ένα χρόνο μετά, 24 Ιουλίου του 21, παντρευτήκαμε. Δεν επιδιώξαμε αυτή την ημερομηνία, εμείς θέλαμε άλλες ημερομηνίες και αυτή ήταν η τελευταία που σκεφτήκαμε. Τα έφερε έτσι ο κύριος ώστε όλα γίνανε με κάποιο τρόπο. Ένα χρόνο ακριβώς μετά από την έστειλα μήνυμα, παντρευτήκαμε. Τώρα περιμένουμε παιδάκι, αγοράκι με τη χάρη του κυρίου. Θα γεννήσει η αδερφή Κατερίνα μέσα Οκτωβρίου, να προσευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και να προσευχόμαστε ο κύριος να αποκαταστήσει όλα τα αδέρφια μας που δεν έχουν αποκατασταθεί και να χαρίσει παιδιά σε άτεκνα αδέρφια μας. Και επίσης, κανείς να με απογοητεύεται. Εγώ είχα απογοητευτεί, είχα φτάσει 38 χρονών και είχα απογοητευτεί, αλλά ο κύριος έκανε αυτά που θεωρούσα αδύνατα. Δεν περίμενα να πάω Γερμανία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ο κύριος τα έφερε έτσι που πήγα. Δόξα κύριο.